Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії єпископа Леона Дубравського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, дорогі слухачі, працівники і всі, котрі підтримують Радіо Марія. Я вас сердечно вітаю, вітаю з великою любов'ю.
Екселенція, дуже радий з вами знову зустрітися, поспілкуватися. Кожен наш ефір, він є пам'ятний, так, за вашу відкритість, щирість і мудрість. Тому велика подяка, що завжди знаходите час. Це дійсно, знаєте, як благодать. Ну і таку певну благодать ви привезли з Ватикану, адже ми слідкували, що ви повезли Боже чадо на хрестини до самого папи Франциска. Розкажіть, будь ласка, як це стало можливим, як відбулися ці хрестини, чиє це було чадо, ну і як організація відбувалася цього всього діла?
Ну, дивіться, це ще повстало, ця ідея, інтенція зродилась, коли я прийшов на Кам'янець-Подільську кафедру, у 2002 році, постановив, що кожну 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 я хрещу, а 12 папа буде. Ну, давав спочатку там 100 гривень, а й дійшов вже до 1000. І так, ну, і потім, коли був на адміна Бенедикта 16 папи римського, то кажу, отче, я так постановив, що, ну, 12 ви будете хрестити. Він сказав, скільки там вже дітей є? Я говорю, вже 10 є у мене. От ти ж скоро приїдеш. Як я народилось 12-те, я дзвоню до папи. Ми вже приготовили буса, все. Секретар каже, ви що? Ви як зробите таку рекламу, то Африка нам не дасть спокою. І що ми не просили і нунція, і мокшицько, не вдалося ніяк. Якби папа особисто, напевно, хрестив би. Ну, через секретара, знаєте, завжди в цих таких високих чиновників там декілька дверей. І поки ці всі перешкоди подолаєш, то ой-ой-ой, треба сили. Тому так сталося. А коли задзвонили, біскуп Радослав був в Римі і спитав папи, каже, що так, що біскуп ординарій постановив, що кожне 12-те буде папа хрестить. Він каже, добре, я не проти. Ну, я думаю, може це з приводу того, що війна, чи як сказати, ну, видно. Ну, папа це взяв до уваги, і коли був синод, він питає біскупа Радослава, а коли ж уже де там той, де дитина? Де дитина, питає. Ну, і він визначив нам на 6 листопада, визначив на понеділок, і ми вже так зібралися всі разом. Поїхали до Румунії, з Румунії літаком уже там полетіли до неділі, вже вночі були десь друга, півтретя в Римі. І неділю якраз були на Ангел Господень з святим з папою римським. І потім уже в понеділок чекали цієї зустрічі. Якраз папа мав зустріч з рабінами, потім мав з 18 республік, приїхало 7 тисяч дітей. Ці діти як вийшли, то як море. Так, як ці діти, як пливуть, це як море, так було гарно, чудово дивитись на цих діточок, знаєте, ну. Ну, і вже в цьому, так, прийшли на п'яту годину, вже чекали з нетерпінням, і приходить папа. Ну, вже, знаєте, такий змучений на цих ходуках, він іде, так видно, вже йому було, ну, цілий день зайнятий. Ну, я кажу, всі дороги ведуть в Рим, і до всі йдуть до папи, правда? Всі йдуть до нього, як до колись до Сабіли ходили. Так всі їхали, цар Соломон теж приїхав, для того, щоб почути. Чи вона приїхала до цара Соломона, пам'ятаєте, щоб почути його мудрості. Так і сьогодні, ну куди йдуть? Всі йдуть до папи, всі розуміють, що це намісник Христа в Римі, а не в Москві чи десь там в Константинополі. Це всі добре знають, ну такі грають там невідомо що. Всі йдуть, тому що він є голова, і він голова, і він намісник Христа на землі. Тому так, з такою радістю ми вже очікували, правда, папа, ну, приїхав, все, ухрестив, ну, після того він так ще, ну, заохотив нас, все ж таки, що це Бог дає життя, його треба берегти, це життя, ми за нього відповідальні і так далі. Видно, що папа вже був дуже-дуже змучений. Практично вже спілкування дуже мало було. Потім зробили фото. Цікаво, що папа ухрестив і підійшов до ікони, там у його ікона Матері Божої, в його каплиці, і каже, давайте цю дитину віддамо Матері Божої. І так помолились ми, віддали цю дитину під опіку Матері Божої. І я говорю, як ми звемо цю дитину? Вони назвали Захарія. А я говорю, може, давайте Францішек? Ну, бо все ж таки папа хрестить, я папа Францішек. Ну, чоловік каже, він хотів Петро, хотів Захарія Петро. Але, давайте, хай вже буде Францішк, але до жінки каже, мусиш мені народити ще Петра. Так що ще чекаємо Петра. Сережа, я приїхав додому, як до мене дзвонять жінки, кажуть, ой, що це треба зробити, щоб до Риму поїхати? Я скажу, скільки маєте дітей? Троє. Кожний рік треба родити по троє. І поїдемо до папи. Кожний рік по троє. Я колись був у Німеччині, і так ми ночували в одного пана, а в його, не знаю, в сім'ї, близниці, і було тройнятка, дівчатка і двоє хлопчиків. Дівчатка так була вища трошки, вона першенька була. І два хлопчики. Я пам'ятаю, як зараз, тройня була. Ну, це була така теж радість, знаєте, троє. Я говорю, жіночки, родіть по троє і поїдемо до папи. Бо зараз не дуже хочуть родити. Ну, це, знаєте, це пережиття. В першу чергу це, що сам папа римський, намісник Христа на землі, правда? Так? То це теж велике таке пережиття в житті для них, для нас. Ми ще живемо, можна сказати, тим зустрічю, що якби пам'ятаємо, зустріч папи, він приїхав, як він охрестив, гарно, спокійно, цю дитинку, всі, з нами ще був амбасадор Польщі, Квятковський там, теж. Потім ще ввечері пішли, як кажуть, до їхніх таких кафе, разом спільно ще повечерили. Ну і всі ділилися і великою радістю, тому що діти – це велика радість. І я дякую Богу, що моя мрія здійснилась, що все ж таки я стільки років ішов до цього, що папа римський охрестив, і на кінець це сталося. Це сталося, і у папи римський, що я вже маю около 100 дітей. І кожного, котрого я хрестив, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ви 12, це вже 13-й, я говорю, ці хлопці підуть до семінарії, а де дівчата – до монастиря. О, папа так засміявся. О, каже, добра ідея. Дуже добре. Потім ясно, що я приходжу до дому, кажу, де хлопчик, де дівчатка? Все, ми з вами домовились, я вам дав 100 гривнів, 1000 гривнів. Давайте, все, тепер. Давайте Господу Богу його. Я за них молюсь. Я за них кожен день молюсь, і дітей, які я хрестив, і папа хрестив Захарія, Францішек. Так що, це велика радість, це дуже велике пережиття. І цей хлопчик такий, ви знаєте, ми його не чули, коли він плаче, коли він що. Він такий спокійний був, всі дивували, що за дитя такий. Я говорю, раз папа ухрестив, то це вже... Я йому ще піуску наложив, там є таке фото в мене з піускою. Це буде намісник трона в Кам'янці-Подільському через 35 років. Намісник трона.
Екселенція.
Так що це була радість, дуже пережиття. Для родини, для всіх. Знаєш, вони ніколи нікуди не виїжджали, а тим паче побули в Римі. Це щось таке надзвичайне, надзвичайне. Пішли до базиліки, Латеранській, Святого Павла, це щось таке надзвичайне. Цього не можна передати словами, це потрібно пережити. Так що, жіночки, родіть дітей і будете переживати в Римі цю велику радість і наберете цієї святості, святості, святості.
Пару слів про власне родину, так, таких, як кажуть, треба знати в обличчя, що це за родина, так, і як вони насмілюються народжувати, так, і виховувати дітей.
Тільки 15 років, а вже 13 дітей. Тільки 15 років. Я її пам'ятаю, в тинний, коли я приїжджав туди, вона була дівчиною. І вона дуже гарно читала, співала псальм, це мені подобається так. Вона так уділялася в храмі. І я так думав, я дивився на неї в якійсь мірі, ви знаєте, як бачив трохи ходячого ангела. І вона так мені вона, думаю, така, що може вона або до монастиря може, або якщо б знайшовся якийсь добрий чоловік, щоб вона мала. І ви знаєте, і так, я потім через якийсь час уже приїжджав, то неї не було, десь у неї без губи. І потім на Нігінській приходять на новофіарування приносять дитинку, і біля них декілька дітей. Угору, знайшлася пропажа. Тепер і давай їй говорить, сьому ж будуть п'ята, шоста, сьома, восьма, і вони почали родити. Почали родити, жили в такій дуже скромній квартирі, дві кімнатки, це дуже мало було. Потім старалися десь якось тут, ну, знайти якусь невеличку хатинку таку, правда, старенька невеличка хатинка, але вже трошечки більше кімнат, якісь ремонти почали там робити. І поступово, якби, я говорю так, Бог дає діти і Бог дає на діти. І це дуже велика правда. Коли людина відкрита на життя, не закривається, то Бог сам піклується про ту родину. Він сам за неї попіклується, і вона не буде ніколи переживати. Тому що вона відкрита на Бога і відкрита на життя. А ті, котрі накриті на Бога, вони постійно нарікають, слабо, погано і так далі. А ці діти, вони один одного, во-первых, виховують. Вони переживають, як вони біля цього братика всі там, ну, хочуть його взяти на руки. Я сам хотів взяти його на руки, навіть взяв. Це, знаєте, ну, це така радість, коли ти дитину притулиш до серця. Ну, мені кажеться, більшої благодаті, більшої ласки нема. Ну, як притуляєш дитя, то я на Різдво, мені кажеться, що я самого Ісуса Христа якби притуляю трошечки. Ну, бо така радість, як маленьке дитятко, коли в шопку відкриваємо і приносимо фігурку Ісуса Христа, маленьку кладемо, то, мені кажеться, так же само в якійсь мірі переживається. Це скромна, така дуже родина, ну, направди, вони є взірцем сьогодні в нашій дицезії. Ну, не, там є теж ще декілька, але вони особисто таким взірцем, що вони всі стараються в різний спосіб. Ну, в першу чергу, вони дають їм Бога. А потім за Богом дають все остальне, виховують, які вони мають таланти, дари, і стараються в цьому напрямку їх виховувати. Правда, ну, багатько дуже і боліють, і хворіють. Це, знаєте, стільки дітей чимало, це треба мати велику терпеливість до них. Ну, мені батько подобається, мені так його всі слухають, так чітко, ясно, знає, каже, що треба робити, там нема право вліво, нікуди. Дуже добре, мені подобається. Так що я, ну, дуже задоволений, радісний, що це сталося, і що ми сьогодні, ну, пережили, і це буде така велика пам'ятка для них, для, я думаю, що це в майбутньому, ця дитина, Захарія Францісик, напевно, стане великою людиною. Великою людиною. Я вже буду споглядати із там того світу на нього і дивитись, і радуватись. І як мене Ісус Христос там десь до неба, скажу, Ісусе, я був твого намісника на землі, так що ти мене тут вже не можеш відправити в якусь іншу кімнату. Бо я скажу, поскаржусь самому папі на землі, матері Божої, твоїй матері.
Ну що ж, радісна тема, ваше просвященство, але, на жаль, у нас не бракує і сумних тем, і для того, щоб в цих сумних темах, можливо, знайти причину для радості, то вирішив все ж таки ці теми з вами обговорити. Дивіться, про що мова, ваше просвященство. Ну, дуже багато, знаєте, в інформаційному тілі зараз, ну, неприємних якихось новин з фронтів. Так, наш головнокомандуючий генерал Залужний сказав, що зараз на фронтах такий тупик певний, так, така позиційна боротьба, яка Україні не на користь. Це з точки зору, знаєте, такого матеріального світу, з точки зору війни. А я хочу у вас запитати от з точки зору духовного світу, чи також у нас певний є тупик в Україні, так, щодо цієї війни, як ви бачите?
Ну, бачите, це його вислів, можна сказати, такий земний трошки вислів, правда? Він побачив ситуація фронту, ситуація війська, що якби воюємо, і вже вони змучені всі цією війною. Люди змучені, то правда. Але я б не сказав, бо я спілкуюся так, що трохи з лікарами, з цими військовими, то я думаю, що люди сьогодні, ну, запал мають. Мають, вони не хочуть своєї країни здати так спокійно для ворога, для цього дьявола, який прийшов на нашу землю. Так, бо це, якби він служив Богу, він би ніколи не прийшов на нашу землю. Ну, раз він служить дьяволу, то він прийшов, дьявол його тут послав. І дьявол думає, що він тут на нашій землі все переможе і так далі, зажене нас в тупік. Ні, нас не зажене в тупік, тому що з тупіка теж є вихід, є вихід. Якщо ми будемо думати по-земному, да, то ми зайдемо в тупік і можемо звідти не вийти. Але якщо ми будемо думати по-божому, по-небесному і надіятись на Бога, а в Бога тупіків немає, немає тупіків. Бог може з кожної ситуації випроводити з цього тупіка нас. Але тут потрібно тільки йому довіритись і повірити. Якщо ми не будемо довіряти Богу, не будемо йому вірити, а будемо якось покладати на свої сили, то ми зайдемо в тупік, то правда. Я думаю, що все ж таки цей тупік, нам здавалося, що ми попали сьогодні якось так. Але я думаю, що Господь Бог, Матінка Божа і святі, котрі сьогодні, я так поглядаю на це все, і ця війна, шкода цих вояків, солдатів, але пам'ятати треба, що свобода і правда, вона коштує. Вона так не дається, бо так спокійно прийшов і взяв. За її потрібно заплатити. Господу треба було заплатити за наше спасіння, щоб нас спасти, йому потрібно було життям віддати, правда? Так і в Україні. Сьогодні, щоб Україну вивести з цього тупіка і віддати Бога, потрібно нам в першу чергу віра, довіра Богу, молитва. І тоді, якщо ми довіримося Богу і повіримо йому до кінця, то Господь Бог, дивлячись на нас, виведе нас з цього тупіка, і ми в його не попадемо. Я настільки вірю і довіряю Господу Богу, що я дивлюсь, що Бог, напевно, в який спосіб цей час, який він сьогодні дає для України і Росії, я припоминаю ті слова Матінки Божої Святими, треба молитись за Росію, щоб вона навернулась, наверне Росії. Це обов'язково. І милосердя для України. Тому молюсь кожен день, рано і ввечері, всюди, про навернення Росії, щоб Росія навернула, про дари Духа Святого для Путіна, для всіх керівників його, русським, щоб їм Бог відкрив очі. Вони сьогодні мають катаракт на очах. Їм потрібна ця операція зробити, зняти цю глаукому з цих очей, тому що вони сьогодні вірять в брехню. А вони повинні вірити в правду. І цей час, щоб вони повірили в правду, потрібний якийсь, невідомо скільки це буде, як кажуть, днів читаємо, чи років, я думаю, може вже другий рік буде скоро. Я думаю, що Бог хоче в якийсь спосіб зробити теж, раз так сталося це вже, Україна-Росія стали на межі війни, то я думаю, Господь, напевно, і русським відкриє серце і очі, і українцям теж повинні відкрити серце і очі, щоб вони побачили. Бог хоче всіх нас допровадити до правди, щоб ми всі стали в правді. Ті, котрі зрадники, ті, котрі продають за гроші, щоб вони зрозуміли, що це не туди дорога, це дорога в тупік, так? А щоб вони всі стали в правді перед Господом Богом, і так, як Ян Павел ІІ сказав, відкрийте серце для Бога, відкрийте двері для Христа. Мусимо відкрити двері для Бога і серце для Ісуса. Якщо відкриємо, то тоді по-іншому зовсім. І тоді ми з цього тупіка, як кажуть, вийдемо, допоможемо вийти в тупіку. Да, є трохи таке, знеохочення, розчарування. Боже, стільки вже воюємо, і нема. Ми всі хочемо якби швидше це зробити. Дивіться, Ісус Христос скільки провадив апостолів? 3 роки, правда, водив, в кінці показав, що він має вмерти, він має терпіти, має воскреснути, що зруйнуйте цю святиню, я її в три дні відбудую і так далі, якби підводив постійно апостолів. І кожен день, читаючи Святе Письмо, я бачу, що я починаю більше розуміти справи Божі на землі і Бога в нас. Тому що як не читаєш Святе Письмо, ти не можеш зрозуміти справи Божі, ти будеш нарікати, шемрати, чому не так, все так і так далі. А коли ти читаєш постійно Слово Боже, ти спілкуєшся і ти бачиш, що Бог є тут, є з нами, і Він допомагає. Як Бенедикту XVI запитав, а де Бог був? Війна така була. А Бог каже, був там, де терпіли. Був там, де терпіли. Так, ви розв'язали. І я думаю, Бог є з тими, які сьогодні терплять. Ті терплять за правду, а ті терплять не за правду. Але все рівно Бог є з нами, йому потрібно довіритись. Потрібно, якби всі сьогодні молились і просили Бога, всі, абсолютно, я ж дивлюсь, як люди сьогодні, ну, вони хочуть, щоб я була золота рибка, все зробила за них, а вони, Боже, ні, говорю, ми повинні прикласти. Я коли кожний понеділок ходжу на молитву у міську раду, ми разом молимося, я бачу, як уже більше і більше людей починає молитись, вірити і довіряти. Зразу якось вони так стояли, дивились і думали. А сьогодні вже вони починають порозуміють, що перемога буде залежати не тільки від тих солдат на війні, а від нашої віри всередині країни. Теж наскільки ми будемо вірити і молитись, і допомагати тим воїнам, настільки ми пришвидшимо цю перемогу. І ці воїни теж нас найшвидше вернуться додому. Тому я просив би і благав би. В Бога тупіків нема. Тупіки є в людей. Якщо довіримо Богу, то Бог випроводить нас з кожного тупіка і допровадить нас завжди так, як через своє воскресіння Він відкрив нам двері до неба і спас нас так і тут. Бог через нашу віру, через нашу молитву, після молитву і добрі вчинки спасе нас.
Українці починають знову між собою сваритися. То за мовні якісь речі, то за якісь патріотичні, то за військові, то дуже багато, не буду конкретизовувати. Ми і на Радіо Марія в тому числі про це говорили. Я ж хочу так загально у вас запитати. Ваше Преосвященство, що з українцями не так? Чому після такої максимальної консолідації перший рік війни, на другому році війни ми почали знову між собою тотально сваритися за будь-яку тему. Що з нами не так?
Ну, бачите, мені здається, що ця справа десь так глибше закопана. Не тільки вона сьогодні повстала, ми в якійсь мірі жили так, якби Бога немає. Якби жили, більше довіряли своїм талантам, своїм здібностям, своєму всьому, а забули, що те все, що ми маємо, це є від Бога. Це від Бога. Все, що ми маємо. І тут, мені кажеться, в цьому ми десь трошечки забули. Ми почали в першу чергу не інвестувати в людину. Ми почали інвестувати більше в якісь такі справи матеріальні і так далі. Ми Бога поставили десь на якесь там невідомо яке місце. Як святий Августин сказав, як Бог буде на першому місці, то все буде на своєму місці. А Бог хоче показати нам, ні, ви поставте мене на перше місце, і я вирішу ваші справи, я сам вирішу, але ви поставте Бога. Починайте виховувати молодь, дітей. Ми трошечки впустили це виховання. Я дивлюсь сьогодні в школах, всюди. Якось нема того виховання, такого не інвестується в людину. Все кажуть, що я буду з цього мати? Оце саме страшне. Чи в школі, чи в садику. Всюди корупція, всюди треба платити. Кінці кінців. Та ж не гроші все вирішують. Гроші залишаться на землі, на цьому кінці. Ніхто їх не забрав. Їх Бог дає скільки їх потрібно, їх треба давати. Їх не можна збирати, копити. Іначе це буде як не їх батько накопимо, то це свого роду радіація буде, вона нам буде шкодити, їх батько не можна купити. Тому що вони нас зіпсують, ми зіпсуємося через них. Захворіємо, да, можна захворіти, як дуже батько. І треба стільки їх потрібно винувати. Гроші повинні йти в доброму напрямку, видавати, інвестувати і в щось, в якесь добро, вчинки милосердя. І коли ми почнемо вчинки милосердя робити, Бог побачить, о, да, вони інвестують, ну, я їм даю, а вони не закопують ці дари, вони інвестують їх в добрі вчинки, так, у виховання. В першу чергу виховання молоді, дітей сьогодні треба звернути велику увагу. Дітям сьогодні нічого не хочеться, ні катехези, нічого, вони не знають, що вони хочуть вже, тому що батьки пропустили. І тому ця війна хоче сьогодні промовити до батька, до матері, до дитини, що батьки, візьміться за розум. Так, не тільки все, давай, дитині все дати, а потім дивися, ну, маючи все, і потім, ну, нема радості, нема задоволення. А от я дивлюсь на цю родину, яку ми були, вони дали Богам дітя. Дали Бога дітям, дали в першу чергу, поставили на Бога, і Бог їм все дав. Все дав Бог. Дав дітей і дав на дітей. Так і тут. Ми десь трошечки пропустили то, що є духовне. Ми більше звернули увагу на матеріальне, а духовне десь ми пропустили. Так як недавно читали в Євангелії, кесарю кесарю, а Богу Боже треба віддати. Ми якби кесарю даємо то, а Богу десь ми як трошечки забули, що треба і Богу. Богу не потрібні гроші. Богу через ці гроші потрібне добро. Подивимося на матку Тересу, правда? Вона нічого не мала, поїхала в Єгославі. Але вона в Індію, дивіться, потім вона зробила стільки багатсько і сказала, Бог не буде питати, скільки ти зробив, мало чи багато, а скільки ти клав любові в кожну справу. І ми повинні сьогодні вкладати любов в кожну справу, але Божу любов, не людську, не матеріальну, а Божу любов потрібно вкладати в кожну справу. І якщо будемо вкладати Божу справу, Бог вирішить наші всі проблеми. Нема неможливого, щоб Бог нам не вирішив, якщо будемо його просити.
Екселенція, буквально за кілька тижнів до широкомасштабної війни ви дали велике інтерв'ю для Радіо Марія, в якому сказали от приблизно такі слова, що якщо не схаменемося, буде біда, Содом і Гамора близько. Ну, ви буквально пророче сказали, через кілька тижнів почалася широкомасштабна війна. Як вам здається, Содом і Гамора вже, от ми фактично в ній живемо, чи ще у нас трошечки часу є?
Ще є трохи часу, але вона недалеко. Я говорю, вона не за горами. Її вже в Європі починають будувати. Ну, Господь не дозволить, але вона не за горами. Якщо ми не охаменемося, то, що я говорив, то вона прийде сюди. І тому Бог хоче, щоб ми в кінці кінців включили розум. Розум включили серце в кожну справу. Що я роблю, повинен думати, а не тільки так. Жити за чиїмсь розумом, за механізмом. Ні, потрібно думати, потрібно дивитись на кожну справу, яку я вирішив. Перед тим, як Святе Письмо нам приходить на пам'ять. Перед тим, як маєш вступити в якийсь бійський, мусиш сісти, обрахувати, чи в тебе достатньо сил. Це раз. Якщо будуєш якийсь дім, знову потрібно сісти, обрахувати, чи тобі вистачить на викінчення цього дому. Як у тебе нема викінчення, то для чого ти розпочинаєш? І якщо якусь справу я роблю, я повинен сісти і подумати, чи це воно буде приємне Богові. Кожна справа, що б я не робив, чи це Бог прийме, чи ні, Бог не прийме. І тому ми багатько інших справ робимо, які Богу не подобаються. Гендер, одностатеві шлюби, провадження в школі, дітей в сім'ї, дітей не потрібно і так далі. Оце є саме. Ми не обраховуємо, а якщо обраховуємо, то робимо не Божу справу, а робимо справу дьявольську. Тому що одностатеве шлюби – це дьявольська справа, життя між собою теж чоловіка, чоловіка, жінки, це теж дьявольська справа, гендерна політика, це теж дьявольська справа. І то ми повинні сісти і подумати, почекай, а що я роблю? А чи то, що я сьогодні підписую, ставлю свій підпис, згоджуюся, чи це є Божа справа, чи це тільки людська, чи це дьявольська справа? Під якою справою я ставлю підпис? Я ставлю під якимсь документом підпис, то я його читаю і дивлюсь, чи цей документ відповідає Божим справам. І тому багатько сьогодні справ ставлять не під Божим документом, а під дьявольським документом. І тому маємо такі проблеми. Оце ці проблеми, які ми сьогодні маємо, тому що ми підписались, чи усно, чи письменно, під справою дьявольською, а не Божою.
Екселенція, теж, знаєте, багато людей зараз б'ють у дзвони, тому що в Україні, ну, в часі війни особливо болісно відчувається зростання корупції. От один із прикладів, коли одна відома психологиня в гостях одного відомого журналіста розказувала приклад зі свого життя, що один її знайомий звернувся до своїх японських друзів для того, щоб вони достали дуже там дорогу річ вартістю в 2 мільйони доларів для українського фронту. А та річ є чіпованою. Ну, тобто по геолокації можна зрозуміти, де ця річ знаходиться. Ось цю річ мали б доставити на фронт, але її на фронт не доставили. Її доставили кудись, перепродали в якісь треті країни. Про що засигналізував цей чіп? Що вона до наших військових не доїхала. І таких, на жаль, прикладів є безліч. Деякі розслідувачі говорять, що лише за минулий рік більше третини гуманітарних грузів в Україну не доїхали. Їх розкрали просто. І тому, власне, і допомога наших європейських партнерів і американських зараз під великою загрозою. Американці не хочуть давати нам нормально допомоги, тому що вона не доходить до фронтів, або доходить в половину менше того, що вони дають, або і на дві третини. Те саме і про європейців можна сказати. Вони дуже сумніваються в нашій, ну, адекватності прослідкувати корупцію, не дати процвітати цій корупції. Дуже багато всього крадеться на фронтах, ну і до фронтів. Просто в деяких цих військоматах знаходять там десятки тисяч доларів, хабарів. І в міністерствах те саме твориться. Просто, ну, знаєте, от якщо по старозавітньому, то хотілося б на собі роздерти верету від того, що відбувається. Я би хотів у вас запитати ось про що. Яка духовна причина цієї корупції, яка в Україні процвітає, попри серйозну, не то що серйозну, а от реальну і вже завтрашню перспективу знищення нашого народу? Чому ми не можемо навіть під страхом нашого знищення знищити корупцію, щоб самим вижити? Що ви думаєте з цього приводу? Чому це відбувається?
Ну, бачите, багатько людей сьогодні думають не по-божому, а думають, я вже, ну, не знаю, як, по якому, знаєте, дьявол, коли опанує людину, то людина вже не може мислити і думати так, як потрібно, як по-божому. І оце саме страдно. Я сьогодні дивлюсь на цих і слухаю про це, ці корупції, і думаю, наскільки дьявол опанував людьми, що вони не бачать, просто роблять зло. І я не можу зрозуміти, що вони думають тоді. Ну робиш це, ти ж бачиш, що це, що ти робиш зло і робить зло, бачите, робить. Мені здається, що добре, є ця людина, є ці спільноти, це групове, бо це там сама людина не буде цього робити, правда? І зразу є це група людей, котра, ну, якби думають вони, напевно, я не знаю, як вони думають, якби їх запитати, що вони думають про цьому плані, що, чому вони так роблять, чому вони так поступають, яка їхня думка. Ну, мені здається, що там доброї, мудрої думки немає. немає там мудрої думки. І тому, знову вертаючись до того письма, Соломон, коли прийшов до влади, то він що просив Бога? Боже, дай мені мудрість. Не багатство, не красу, а дай мені мудрість, щоб я міг руководити цим народом, на котором ти мене поставив. Так? А я не бачу сьогодні наших керівників, щоб вони приходили до церкви. Дивіться, в Луцьку були зустріч нашого президента, український президент, польський президент, правда? Є Євхаристія, буде буквально за 5 хвилин. Прийшли, поставили свічки, прочитали, і наш президент своєю свитою вийшов і пішов. А польський президент залишився в храмі своєю командою, молячись, вертаючись до Бога. А нас пішов. І оце знов показалося. А, то на що він розполагає? На що він, кому він довіряє? Ти ж прийшов все ж таки до храму. І тут же буде зараз Євхаристія. Чи не йому ніхто нічого не сказав, що я то так, я не можу зрозуміти цього. І от це Бог, наверно, показує. То, що ви корупціонери набрали, награбили, ви його ніколи не використаєте. Бог у вас забере в 100 разів більше. Так воно є. Та людина, яка несправедливо собі прийшла якусь мамону, позбулася більше. Так в житті є. Ніколи не буде ваша родина мати радості, не ваші внуки, правнуки і так далі. Ніколи не буде щастя в тих родинах, тому що вони, можна сказати, робили це зло, а Господь сказав, якщо ти вчинив щось доброго одному з моїх ближніх, ти мені вчинив. А вони, чинячи зло іншим, вчинили зло Богу. А як вчинили зло Богу, Бог терплячий, але дивиться до якогось моменту. І ці всі люди, всі, які крадуть, беруть, вони ніколи не будуть щасливі. Ніколи. Бог забере в них більше. Тут була такий трошки випадок, шофер нас їхав на машині, там десь на перехресті старший чоловік загавився і так далі, а той джипом їхав, знаєте. І десь там чуть-чуть якби зачерпнув. Він виходить з цієї машини. Як це так? Ні, це не буде. Моя дочка чи мій син їздить на такої. Все повинно бути нове. Цей бідний дядько не має грошей, працює, дає ці долари. Так, віддав він йому. Ну потім Бог і забрав і дочку, забрав і сина, розбилися і так далі. Показав, що, бач, ти поступив неправедливо, не по любові, не по-братськи, то ти позбувся. Він тоді вже коси рвав і перепрошував цього дідушку за те, що він зробив так і так далі. Він побачив, що зло вернулось іншою стороною, вернулось до нього і йому відмстило. І так само тут. Воно ніколи не пройде. Це раз, це тут матеріальне, це все, але прийдеться ще лягти на скам'ю, я говорю, не підсудних, а прийдеться лягти на таку скам'ю, де вже прийдеться, складуть тобі руки і прийдеться зустрітись з Господом Богом. Там ця буде скам'я підсудних. От там уже прийдеться зустрітись. Про це потрібно їм подумати. І там тебе спитають тебе, що ти зробив тут на землі доброго? А скільки ти зробив? Від себе, від свого серця, що ти зробив доброго? І оце проблема така. Так що ніколи не можна. Я просто не розумію, як цим корупціонерам сьогодні можна довести. За них потрібно молитись. Іначе вони і до них слово не доходить. До них потрібно стукати і через двері Бога. Через небо до них потрібно стукати. Бо як їм так говориш, вони не приймають цього. Ці люди настільки, такою покрите шкарлупою, таким панциром, да, що до них не доходить це слово Боже, вони його не чують, вони закриті за дверами, воротами і так далі. Але ще цієї ночі, як ти пам'ятаєте в Святому Письмі, мені вроде урожай, я зберу клуні, подую новий, буду жити, проживати. А приходить, каже, цієї ночі Бог постукає до твоїх дверей, скаже, збирайся, іди. І невідомо, кому це залишиться. І так бачимо, Олександр Великий, коли прийшли до нього його родичі, коли він вже вмирав, і запитали, ну де твоє багатство, де твої ці гроші, це все? А він так мудро сказав, моє багатство в кишенях наших ближніх. Моє багатство в кишенях інших людей. Я заінвестував то. От і мудро, правда? Моє багатство, мої гроші в кишенях інших. От тут повинно це бути. Але і ще третє, це вже перед судом, але тут повинна бути направди якась, ну, люди, ті, котрі будуть так, як колись були, ну, як сказати, ну, ті, котрі ревізори, котрі направди будуть дивитися, контролювати, говорити правду, не можна промовчувати. Не можна промовчити, бо як ми промовчуємо правду, то вона наслоюється одна на другому, і вони привикають, що це так має бути. Про це потрібно говорити. Потрібно. Уста не можна закривати. За правду потрібно говорити. Але правда сама себе оборонить. Але ці люди нещасливі. Вони такі бідні, вони такі нещасливі. Вони думають, не знають, для чого вони живуть, кому вони це будуть збирати і так далі. Це люди дуже нещасливі. Вони дуже бідні. То, що вони, як американський мільярдер спитав його колись, хто самий бідний в світі? А він сказав, той, що має гроші і більш нічого. Він саме бідний, те, що має мільярди, а більш нічого. І то правда. Саме більш бідна людина. Ці нещасливі люди. Я не завідую їм. І я думаю, Боже, як добре, що я не маю цих грошей, що я не попав в цю сітку з ними разом. Бо це страшно. Попав в стаю вовків, мусиш вийти по вовчі. Іначе тебе там з'їдять, заберуть, якщо не будеш. І я дякую Богу, що не попав у цю стаю вовків, бо це саме страшне. Це стая вовків, котрі гризуть потім один себе. Вони ж потім нищать один себе. Це ненормально. Вони, ну, бачать, тому за їх потрібно молитись. Тому церква, Христос зродив свою церкву. Це є царство Боже на землі, коли ми сьогодні в Євангелії читали. Як це зрозуміти, царство, де воно є? Він каже, воно у вас. Так? А видиме царство – це церква Христова, котра уділяє таїнства, починаючи від таїнства хрещення, правда? Оце є царство Боже, котре є в нас. В нас це царство Боже. І ми повинні вміти цим царством Божим ділитися з іншим, повідати їм. Сюди люди повинні прийти. До цього царства. А вони спішать до царства дьявола. Оце саме страшно, боляче, що ці люди, котрі ходять по землі, мають очі, мають руки, мають ноги. А дивляться на цих людей, я завжди молюсь, ті, котрі, я Богові дякую. Боже, дякую тобі за очі, за руки, за ноги, за розум, за серце, за все. Прошу за тих, котрі позбавлені очей, ніг, рук і так далі. На війні побили, по їх в різні спокалічили. Прошу за тих людей. От їм треба сьогодні, цим олігархам, показати, що тут потрібно інвестувати. Тих людей в те повинно вкладати. А вони вкладають невідомо в що.
Екселенція, я вам останнє питання поставлю. Ви блискучий комунікатор, я знаю, що ви часто спілкуєтесь із матерями, які мають синів на війні, і так, ті, які, можливо, і втратили вже синів на війні. І я впевнений, що ви з військовими нашими постійно на контакті. Які у вас враження після розмов із матерями і з нашими солдатами? Що би хотіли з цього приводу, з досвіду спілкування з ними, повідати на таку широку нашу радіомарійну аудиторію? Який головний посил у вас на серці від цього спілкування?
Да, як поспілкуюся з такими військовими лікарями, почую їхні жалоби, їхні проблеми, їхню біль, їхні страждання, і що мало людей, котрі їм співчують, так. Да, більшість родичів, близькі такі співчувають. Найбільше співчувають це, ну, бідніші люди, котрі самі терплять. Да, найбільше син голодному не вірить. Так. І той, котрий має мільярд, він цьому не вірить. А більше врятують завжди, хто найбільше, ну, допомагає церкві. Бідні, небагаті. Я вам оповідав колись, коли я вчився в семінарії, прийшли, кажуть, будували костюм і ходили по селі, збирали. І прийшли до одної пані, така багата пані, питають неї, ну скільки пані може дати на костел, що будуємо? А в нас, покажіть, каже, список, ти дав 5 лати, це в Латвії було лати, скільки. Ну ви знаєте, менше дати 5 лати, мені соромно, встидно, але більше я не можу. І вона нічого не дала. От так, це так в наших народ. Він, да, стільки не дати йому, менше не може, бо соромно, а більше він не дасть. Але я після такого спілкування, я ще довго, ну, живу тими думками їхніми, тими проблемами, котрим вони оповідають, тою біллю, тому що це біль цих солдат, цих матерів, котрі живуть, котрі приходять. Але подивлюсь, що вони дивляться на це через якийсь час трошки по-іншому. Вони все ж таки розуміють, що вона віддала сина, віддала чоловіка, котрий віддав життя для того, щоб сьогодні ми жили. Ми жили. І ці розкажуть військові, коли вони там їдуть, а виходять діти і вітають, прикладають руку і вітають їх, то вони кажуть, що ви знаєте, раді цих дітей варто жити, варто віддати життя. І я так зрозумів, що вони віддають життя з любові. А більшої любові не може муж, хто може в життя. І ці бідні, нещасні люди віддають життя з любові. І коли вони приходять, і він, цей солдат, тут стоїть поконтужений, і так, він так не може висловити слово бідний, покалічений з паличкою. Він поки скаже слово, він так, ну, він контужений, він не може. Я подивився, Боже, мене заболіло серце. Думаю, ця людина поконтужена заради тих, ну, зрайців, тих предателів, котрі продають і так далі. Думаю, юдаші, ви продаєте, а люди тут бідні, калічаться і так далі. За те, що у мене таке враження після того, ну, думаю, і дивлячись на них, бачу, що в їх серці є любов, є надія, є віра. І думаю, вони переможуть. Не переможуть ці олігархи, не переможуть ці корупціонери. Вони бідні, нещасні, попадуть, я не хочу їх лякати пеклом, да. Бо пекло тільки Бог послав, я не послав нікого в пекло. Так? Але вони, тому що в цих є віра, а Господь сказав, твоя віра тебе спасла, тебе оздоровила, тебе зцілила. І не дивлячись на те, що вони втратили руку, втратили ногу, може дві, може око, може різне, але вони в серці мають любов. Вони щасливіші. Господь сказав, ліпше тобі увійти в Царство Боже, без руки, без ноги, но в Царстві Божим, чим з двома руками, з двома ногами і бути кинутим в гієну, в пекло, лучше тобі. То подумайте сьогодні, що ви робите, якою дорогою йдете, якому Богу ви служите сьогодні, так, чи правдивому Богу, чи дьяволу. Мусить кожен сьогодні задуматись над тим, куди я йду, якому Богу я служу. Хотів би, щоб всі почули, всі сьогодні і задумались над цим, так. Бо іначе ми колись почуємо ці слова Ісуса Христа, які тут читаємо в Євангелії, колись їх почуємо в Царстві Божому. Іди, слуго вірний, приготоване тобі Царство Боже. А до другої скаже, ідіть, я вас не знаю. Я вас не знаю. Так. Оце саме страшне почути такі слова. Ідіть, я вас не знаю. І закриються двері, і вийдуть тільки ті, знаємо, мудрі діви, котрі мали ласку Божу, мали в своїх лампах оліву. А ті, котрі ще не мали цієї оліви, не мали, ну, залишаться за дверима, за дверима. Тому, дорогі мої, мусимо задумати, підтримуємо наших воїнів, підтримуємо їх молитвою. Я вас дуже прошу, молімось за ним. Щоб наша молитва не прослабла. Тому що я бачу, наша молитва трохи прослабла, і тому ми йдемо в тупік. Як Мойсей постійно тримав руки до Господа Бога, перемагали вони. А як ні, то амалекіти перемагали. Так і тут. Не мусять прослабити наші руки молитви. Мусимо молитись. Бо якщо прослабує наша молитва, то тоді бачимо, що ми заходимо в тупік. А коли ми повні енергії, повні сили, повні віри, повні довіри до Господа Бога, і віримо, Бог є з нами. Бог є з нами, і ми перемагаємо. Но коли ми прослаблюємося в молитві, то перемагає наш ворог. То мусимо триматись завжди руки складені до молитви і підне серце піднесене до Господа Гої. Господа, як спаємо припасці, Господь з вами дум, угору серця. І постійно ці серця треба підносити угору.
Екселенція, на завершення нашого чудового інтерв'ю традиційно прошу у вас про благословення для України і для наших слухачів.
Я рад спілкуватись з Радіо Марія. Я люблю її. Ви знаєте, я б сказав би так. Я не знаю, чому любов, але моя любов до Радіо Марія не можу ні до кого такої любові передати. Ні до людей, ні до якихось, не знаю, до кого передати. Наскільки люблю Радіо Марія, що це моя наречена, як кажуть. Це все. Я живу, у мене радіо не виключається. Я хоч виїжджаю з дому, то я його ще більше включаю, щоб чули інші. Навіть за стінкою, щоб було чули, часом приїжджаю, вже хтось виключив, бачу. Видно, вже спать комусь не дає там десь. А воно в мене працює 24 часа. Навіть 26 годин на сутки. Чому? Я без обіду працюю і раніше на час встаю. Ні, воно працює 26. Я дуже, так, закоханий в Радіо Марія. Це найліпше радіо. Тому, напевно, я ні в кого більше не влюбився, як влюбився в Радіо Марія. Моя така, це моя найбільша любов, найбільше кохання – це Радіо Марія. Радіо Марія. Тому що в ньому є Марія, і в цьому радіо є правда. Правда нас визволить, так? Повинно йти за цією правдою, а де Матінка Божа, вона завжди нас укриє своїм плащом і захистить нас від всього злого і від дьявола. Дьявол боїться Марії. Дуже боїться Марії. То Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Благословіння Бога Отця Всемогутнього. Отця і Сина, і Святого Духа, опіка Матері Божої, і всіх святих вам на допомогу. І я вам стараюсь в різний спосіб теж допомогти духовно. Духовно вас завжди підтримую у своїх молитвах. Ідіть і живіть, працюйте з миром Господа нашого, Ісуса Христа і Його Матері.
Богу подяка.
Не болійте, не хворійте, будьте для нас завжди здорові.
З нами був ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії, єпископ Леон Дубравський, ведучий Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Дякую вам, ваше Преосвященство, і з Богом. Слава Ісусу Христу.
Богом.